Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, vëlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit që kemi zgjedhur për sot. Sot do ndalemi në kapitullin e 3 të letrës së Paulit drejtuar Efesianëve. Lutje për fuqi dhe njohuri është pjesa e fundit e kapitullit të 3. Lexojmë pa humbur kohë vargun e 14 në këtë kapitull. Për këtë arsye, unë po i ul gjunjët e mi, për para atit të Zotit ton, Jezu Krisht. Cila ishte arsyeja? Interesi i ti i thell për Efesianët. A i donte që ata të hynin në të vërtetën e madhe të kësaj strukture në të cilën ne jetojmë dhe të përjetonin të gjitha pasurit e ti në Krishtin Jezus. Ky ishte dhe sfondi. Ky është arsyeja pse vendosi klapa midis vargut të parë dhe vargut 14. Ne tashmë kemi të rregjur vëmendjen tek fakti që Pali ishte një njeri i lutjes. Kjo është lutja e dytë e madhe e Palit në këtë letër. Ndërsa e sheh kishën si poemën e Zotit, tempullin e frymës së shenjtë, misterin e korave, ai shkon tek Zoti në lutje, duke kërkuar që këto të vërteta të mëdha të mund të bëhen realitet në jetën e besimtarëve. Në këtë varg ne kemi një tjetër karakteristik të lutjeve të Palit. Këtu zbulohet qëndrimi i ti fizik në lutje. Nuk dua që t'ju futem shumë detajeve, por këtu thuhet, unë po i ul gjunjët e mi, për para atit të Zotit ton Jezu Krisht. Nuk insistoj që të gjithë ne duhet të bijem në gjunjë në lutje tona publike. Gjithsesi, mendoj se do t'ishte mirë që të mund t'a bënim këtë gjë. Këtu jepet edhe një pik tjetër për të cilën mendoj se është e rëndësishme. Këtu shohim se Pali ju lut atit Perëndi në emër të Zotit Jezu Krisht. Ju gjithashtu do ta vini re se në kapitullin e parë dhe vargun e 17, ai ju lut Perëndis së Zotit ton Jezu Krisht. Ne shohim se kjo ishte formula e tij, dhe unë mendoj se është një formulë e mirë t'ia drejtosh të gjitha lutjet atit Perëndi në emër të Zotit Jezu Krisht. Dikush mund të thotë, a mos po futesh shumë në detaje? Dëgjoni se çfarë tha Zoti Jezus. Atë ditë, ju nuk do të më bëni asnjë pyetje. Në të vërtet po ju them, se çdo gjë që ti kërkoni atit në emrin tim, ai do t'ju a jap. Dishepujt kishin qenë me Zotin ton për 3 vjet rresht. Unë mendoj se në mjaft mënyra, ata ishin një grup fëmijësh. Mendoj se për një farë kohe, ata vetëm thoshnin më jep. Pastaj Zoti ynë i tha atyre se do të largohej nga ata. Pas kësaj, ata nuk do t'i kërkonin Jezusit asgjë. Ata duhet i drejtonin kërkesat e tyre tek ati në emrin e Jezusit. Çfarë do të thoshte Jezusi me këtë? A i donde të thoshte se nëse unë dhe ti do t'i luteshim Zotit ton drejt për drejt, ne do t'i zhvasnim vete son një ndërmjetës. Jezu Krishti është ndërmjetës i ynë i madhë. Të lutesh në emrin e Jezusit do të thotë të shkosh tek Ati Perëndi me një lutje që vetë Jezusi mund ta çojë tek Ati për ty dhe për mua. Ne duhet jemi të kujdesshëm në jetën tonë të lutjes. Edhe një gjë tjetër. A e keni vënë re se lutjet e Palit janë të shkurtra? Të dyja lutjet e Palit këtu tek Efesianët dhe lutja e tij tek Filipianët janë lutje të shkurtra. Në fakt të gjitha lutjet në shkrim janë mjaft të shkurtra. Zoti Jezus tha se ne nuk duhet të përdorim përsëritje të kota, ashtu siç bëjnë paganët. Ata flasin më shumë duke menduar se kështu do të dëgjohen. Lutja e madhe e Mojsiut për Izraelin regjistrohet vetëm në 3 vargje. Elia në majë të malit Karmel, ndërsa qëndronte i vetëm për Zotin kundra profetëve të Balit, bëri një lutje që ishte vetëm 1 varg e gjatë. Lutja e madhe e Nehemias është e regjistruar në 7 vargje. Lutja e Zotit, tek Gjoni 17, kërkon vetëm 3 minutë kohë për t'u lexuar. Por lutja më e shkurtër është ajo e Simon Pietrit. Zot më shpëto. Ai bëri këtë lutje kur filloi të zhytej në dallgët e detit të Galilesë. Disa njerëz mendojnë se ajo nuk ishte një lutje për shkak se është e shkurtër. Miqtë mi, kjo ishte një lutje dhe ajo mori një përgjigje të menjëhershme. Nëse Simon Pietri do të ishte lutur si disa predikues të dielën në mëngjes, Zot, ti që je i gjithë pushtetshëm, i kudo ndodhur dhe i gjithë ditur, etj, ai do të kishte rënë 6 metra poshtë përpara se t'i kishte mbaruar kërkesa e tij e lutjes. Ai tha kyçin e lutjes. Lutja duhet të jetë e shkurtër dhe e qartë. Lexojmë vargun e 15. Nga i cili merr emër çdo familje në qiejt dhe mbi tokë. Zoti ka një familje të mrekullueshme. Shumë njerëz mendojnë se familja e Zotit është e vogël. Disa të tjerë mendojnë se grupi i tyre i vogël në kishë është i vetmi grup që Zoti dëgjon. Të tjerë mendojnë se kisha e tyre lokale përbën shinjtorët, ndërsa të tjerë mendojnë se denominacioni i tyre është e gjithë familja e Zotit. Një grup tjetër mendon se familja e Zotit është vetëm kisha, pra ata që janë shpëtuar që prej ditës së Pentakostit dhe deri në momentin e rrëmbimit. Miqtë mi, Perëndia ka shpëtuar njerëz shumë kohë përpara se kisha të vinte në ekzistencë dhe ai do të shpëtojë akoma njerëz edhe pas largimit të kishës. Perëndia ka gjithashtu pjesëtar të tjerë në familjen e tij. Engjëjt i përkasin familjes së tij. Aty bëjnë pjesë krijesat inteligjente që pa apostulli Gjon dhe për të cilat tha se nuk mund të numëroheshin. Të gjitha këto janë familja e Zotit. Lexojmë vargjet 16 deri 19. Që t'ju jap sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriun e përbrendshëm, që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit, që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia, dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që te kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Vini re sërish që pali lutet sipas pasurisë së lavdisë së tij, dhe jo nga pasuria e lavdisë së vet. Nëse ai do të merrte nga pasuria e lavdisë së vet, atëherë ai do të ishte si Rockefelleri që jepte qindarka pronari të fushës së golfit. Këtu jepen 4 kërkesa të përcaktuara që Pali bën për besimtarët efesian. E para, kërkesa e tij është që besimtarët të mund të forcohen nëpërmjet frymës së shenjtë në njeriu e brendshëm. Natyra frymërore e besimtarit ka nevojë për lutje, një lloj si natyra fizike. Shpeshherë ana frymërore lihet pas dore dhe vëmendja më e madhe i kushtohet anës fizike. Pali lutet për njeriu e brendshëm sepse ai e kupton që njeriu i jashtëm do të kalojë. Fuqia nevojitet për të jetuar jetën e krishterë, për të rritur në hir dhe për të zhvilluar në pjekuri të plot që është puna e frymës së shenjtë. Ne priremi të bëjmë shumë lutje për njeriu në jashtëm. Është e mrekullueshme të lutemi për nevojat fizike të njerëzve. Pali e bëri këtë. Ai madje u lut edhe për veten e tij. Ai kërkoi Zotit 3 herë ta largonte gjembin që kishte në mishin e tij. Është e mrekullueshme të dish se Zoti i dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve. Por ne duhet të kujtojmë se natyra frymërore e besimtarit ka nevojë për lutje, ashtu siç natyra fizike e tij. Vetëm fryma e shenjtë mund të sigurojë fuqi, jetë dhe rritje për pjekurinë e plot të besimtarit. Në kërkesën e dytë të tij, Pali lutet që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit. Kjo do të thotë që të mendosh mendimet e tij, ju në mua dhe unë në ju. Pali mund të thërriste, Krishti jeton në mua. Kërkesa e tretë është që besimtari të mund të njohë dimensionet që kalojnë çdo njohuri të dashurisë së Krishtit. Ai lutet që ata të mund të rrënjosen dhe themelohen në dashuri. Fjala rrënjosje i referohet jetës në botanik. Themelohen i referohet arkitekturës dhe qëndrueshmërisë. Kjo është e vlefshme për të gjithë shenjtorët. Pali dëshiron që ata ta njohin dashurinë e Krishtit që kalon çdo njohuri. Hapësira e pafundme e dashurisë së Krishtit është dashuria e vetë Zotit. Nga kjo platformë lëshimi, ne mund të fillojmë të masim atë që është e pamatshme dhe të njohim atë që kalon njohurinë. Ky është një nga më shumë paradokset në jetën e besimtarit. Gjerësinë. Krahët e Krishtit rrethojnë të gjithë botën. Jezusi tha, unë jam dera, nëse dikush hyjë në përmjet meje, do të shpëtohet. Atë që vjen tek unë nuk do të nxjerr jashtë kur. Gjatësia. Gjatësia e saj fillon me qengjin e therur, para themelimit të botës dhe vazhdon deri në kohërat e pafundme të përjetësisë. Thellësia. Thellësia shkon tek vdekja e Krishtit në kryq, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme por si njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Lartësia. Lartësia arrin fronin e Zotit, i cili edhe pse ishte në trajt perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin. Vetëm fryma e shenjtë mund ta drejtojë besimtarin në këtë përvojë të pafundme të dashurisë së Krishtit. Meqense ajo është e pafund, ajo është përtej kuptimit njerëzor. Kërkesa e katërt është një shpërthim përfundimtar i një entuziazmi konsumues që besimtarët të mund të mbushen me tërë plotësinë e Perëndisë. Krishti ishte i mbushur në këtë mënyrë. Në përpjestim me kuptimin ton të dashurisë së Krishtit, ne duhet të mbushemi me tërë plotësinë e Perëndisë. Lexojmë vargu 20 dhe 21. Tani ati që si pas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, ati që flavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat në jetë të jetëve. Amen. Lutja e palit mbyllet njëkohësisht nga një doksologji dhe nga një bekim. Kjo gjithashtu jep fund ndarjes kryesore të parë të kësaj letre. Ky është një shpërthim i fuqishëm i një lavdërimi frymëror, të cilit çdo koment do t'ja humbiste shkëlqimin. Sa i mirë që është ai dhe sa të vegjël që jemi ne. Ne nuk mund t'i mbajmë të gjitha bekimet e tij. Ndërsa kemi përfunduar studimin e kapitullin e 3, fillojmë njëherë studimin tonë në kapitullin e 4 në letrën e Palit drejtuar Efesianëve. Kisha është një njeri i ri, shfaqja e njeriu të ri, frenimi i njeriu të ri, ndalimi i njeriu të ri. Këto janë dhe temat që do shqyrtojmë në këtë kapitull. Subjektet e këtyre tre kapitujve të fundit janë sjellja e kishës dhe prirja e besimtarit. Ne kemi mësuar se çfarë është thirrja qellore e besimtarit dhe tani mbërrim tek mënyra e jetës së besimtarit. Ecja e tij në tokë. Kjo nuk është ecja sipas botës, por është një ecje toksore. Besimtarët e vërtetë, të cilët bashkarisht i quajmë kish, janë ulur në vendet qellore me Krishtin. Krishti është koka e trupit dhe ai është ulur në anën e djathtë të Perëndisë. Por kisha duhet të jetojë këtu poshtë në tokë. Në kapitullin e parë deri në kapitullin e tretë, ne shqyrtuam thirrjen, ndërtimin dhe formimin fizik të kishës. Në këtë pjesë të kësaj letre ne do shqyrtojmë sjelljen e kishës, rrëfimin dhe konfliktin e saj. Kisha është një njeri i ri. Në të ardhmen kisha do të jetë nusja, dhe kisha është gjithashtu një ushtar i mirë i Jezu Krishti. Ne si besimtar kemi hyrë në tokën e premtuar. Ky është edhe vendi ku ne jetojmë sot. Të paktën sot ne duhet të jetojmë në një territor të ringjallur. Jozueu duhet ta përvetësonte atë vend duke e zotëruar në mënyrë që të shijonte bekimet e tij. Zotërim është fjala e madhe në librin e Jozueut. Edhe pse armiqt dhe pengesa të tjera dolën në rrugën e tij, Jozueu duhet i imponte ato dhe të zotëronte vendin. Fjala kyçe në gjysmën e parë të librit të Efesianëve ishte pozit. Perëndia na ka bekuar ne me të gjitha bekimet frymërore. Perëndia na i ka dhënë ato, por apo ecim ne këtu poshtë në tokë duke i zotëruar ato? Bijve të Izraelit u ishte premtuar toka, por ajo mbeti një tokë e ndaluar për ta derisa ata hynë në të. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbësuaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Zoti i tha: Jozue, e gjitha kjo është e jotja, por ti ke për të shijuar vetëm atë që merr në zotërim. Besimtari është i privilegjuar të lëviz dhe të marrë në zotërim të gjitha bekimet shpirtërore në vendet qiellore. Gjithsesi pasuritë papërshkrueshme në Krishtin duhet të kërkohen. Deri tani kjo letër ka qenë një deklarim i lavdishëm, por tani do të shohim urdhërimet. Ata që janë thirrur tek një vend i tillë i lartë urdhërohen që të ecin në një rrugë jete që është në përpjestim të drejtë me thirrjen e tyre. Disa njerëz ngjelen vetëm tek pjesa e parë e letrës së Efesianëve dhe bëhen super shpirtëror. Më kujtohet një familje e tillë në një vend. ata vinin te kisha, por ata nuk ishin antar të kishës son. Ata ishin të dashur dhe njërës mjaft aktiv. Një dit unë i pyeta se përse nuk bashkoheshin me kishën. Ata ngritën kokën nga tavani dhe thanë, po ne jemi antar të kishës së padukshme, dhe përplasën kapakët e syve. Ka mësuar se shumë nga këta njërës janë antar të kishës së padukshme, janë të vërtet të padukshëm. Të padukshëm të dielën në dark dhe të padukshëm të mërkurën në dark. Në fakt ata janë të padukshëm kur ti kërkon ndihmë prej tyre. Miqtë mi, le të jemi praktik për këtë. Kisha e padukshme duhet të shfaqet këtu poshtë në asamblen lokale. Kemi mbritur kështu në anën praktike të Efesianëve, sjelljen toksore të kishës dhe në këtë kapitull kisha portretizohet si njeriu i ri. Njeriu i ri duhet të shfaqet këtu poshtë. Antarët e kishës së padukshme duhet të shfaqen. Nëse nuk ju vjen keq, më duhet të them se ata duhet të bëhen ekstravert, një person që interesohet më shumë për çështje praktike se sa për mendimet apo ndjenjat e tij të brendshme. Dhe të dalin për të ndarë fjalën e Zotit. Ajo çfarë vazhdon këtu në këtë letër është e kufizuar vetëm për ata që janë në Krishtin. Fryma e Zotit po u flet njerëzve të shpëtuar, nëse nuk je një krishter. Perëndia nuk të kërkon që të zbatosh të gjitha urdhërimet që janë në këtë letër. Së pari ti duhet të bësh një fëmijë i Perëndis nëpërmjet besimit te Krishti. Ti duhet të bësh një pjesëtar i trupit të tij. Vazhdimi i kësaj letre flet për ata njerëz që janë shpenguar dhe kanë dëgjuar fjalën e së vërtetës. Njerëzit e vdekur nuk mund të ecin pavarësisht me sa këmbëngulje u kërkohet të ecin. Njerëzit e vdekur duhet të ringjallen së pari. Pali na tha se ne jemi të vdekur në faje dhe mëkate. Kjo është gjendja e të gjithë atyre që janë të humbur. Rreshteri i parë nuk shkon në një varrezë dhe bërtet. Skuadra gati, para a marsh. Nëse do ta bënte këtë, atëherë nuk do të kishte asnjë marshim. Asnjëri nuk do të lëvizte. Së pari, ata duhet të kenë jetë. Mjaft interesant është ajo çfarë u thon fet botës së vdekur. Bëni diçka dhe ju do të jeni dikushi. Perëndia thot krejt të kundërtën. Ju jeni dikush, edhe atëherë mund të bëni diçka. Nëse nuk je i krishter, thjesht ti mund të dëgjosh. Ti do të mësosh se çfarë do të kërkojë Zoti prej teje nëse do të bëhesh besimtar. Dhe kur të hedhësh sytë rreth rrotull, do të vish re nëse besimtarët po jetojnë ashtu siç Zoti do që ata të jetojnë. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë të gjofshim në emisionin e ardhshëm.